Реформатори на громадському радіо.
Вітаю в ефірі громадського радіо програми «Реформатори». Допоможе президенту з реформами. При мікрофоні Григорій Пирлік, Анастасія Багаліка і наша звукорежисерка Ірина Нижник.
І наш сьогоднішній 9-й вже випуск присвячений реформі кіновиробництва в Україні.
Як влада заохочує іноземців знімати кіно в Україні?
Вони зважують багато факторів, серед яких є і чи платить взагалі країна повертає ці кваліфіковані витрати.
Чому Верховна Рада скасувала заборону на приватизацію Одеської кіностудії?
Я не противник акціонірування Одеської, не за акціонування.
Та як урядовці планують підтримувати українських кіновиробників?
Про все це ми будемо говорити зараз у студії. З нами наш гість, депутат Верховної Ради від партії «Слуга народу» і голова підкомітету у сфері кіно, кінематографу та реклами у Верховній Раді Павло Сушко. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Отже, закон про кеш-рібейти, який вже прийнятий Верховною Радою, підписаний президентом. Давайте ми розпочнемо з того, мабуть, з мотивації, для чого його приймали депутати Верховної Ради, щоб ви коротко сформулювали, хоча я думаю, що наша аудиторія вже багато що почула з новини, з медіа, коли закон приймався, це висвітлювалось, але тим не менше, от на вашу думку, для чого приймала Верховна Рада цей законопроект?
Насамперед, закон про кеш-рібейти, введення системи кеш-рібейтів, це те, що очікувала кіноіндустрія, кіноспільнота вже багато-багато років. У всьому світі вже давно практикується повернення продюсерам, які знімають не в своїй країні, а шукають привабливі умови для зйомок, повернення часткове кваліфікованих витрат кінопродюсерам. Так, і в Україні це не було зроблено, і тому, от, наприклад, вам такий фільм, як «Чорнобиль», дуже відомий всім, знімався в Україні лише один чи два дні, а решту зйомок проводили в Литві. Бо в Україні не працюють системи кеш-рібейтів. Ну, якщо так простими словами, це коли, наприклад, продюсер витратив мільйон доларів, а йому держава повертає там, де він знімає, повертає ту кількість відсотків, скільки яка система діє в країні. Наприклад, в нас в 17-му році, здається, Верховна Рада проголосувала законопроект, де було визначено 16,6% повернення кваліфікованих витрат. Це було не конкурентоспроможне з рештою країн світу, тому що найменший відсоток, який повертали, це було 20%. В деяких країнах є 40% повертають.
Чому Україна вирішила зупинитися на 25%?
Провели аналіз, і 25% – це та сума, яка дає можливість конкурувати на ринку. А також ми маємо, можна рахувати, що 30%, бо 25 плюс 5. 5%, якщо кінопродюсери в своєму творі там вкажуть якийсь український твір, чи, наприклад, актори там візьмуть українські книжки якісь. Це зроблено для того, щоб популяризувати Україну у всьому світі.
Так, правильно, але не факт, що це буде у сценарії про ці останні 5%. Тому, виходить, базова ставка все ж таки 25.
25, але це не складно зробити, не потребує суттєвої зміни сценарію. Можна, наприклад, покласти там Кобзар Тараса Шевченка, там якусь книгу українського письменника, якісь картини повісти на стіни, або казати в розмові про українські місця.
Але ж там, здається, недостатньо просто покласти, там щось 5% сценарію повинно бути
там,
довкола українського питання.
Так, можна міксувати.
Книжки.
Я от намагаюся зрозуміти, як таким чином, і коли, і в які терміни в Україну можуть прийти кіноінвестиції або туристичні інвестиції, туристичний бізнес. Тобто, от уявімо собі, там почули, скажімо, там ті, хто знімають серіали в Америці, про те, що в Україні запрацювали кеш-рібейти, і там приїхали, умовно кажучи, там до нашого Чорного моря або в Карпати, mm-hmm. знімати якісь сцени свої. Так? Вони це вплітають наші пейзажі в свої сценарії, можливо, там говорять про Україну, можливо, ні. Це, ну, мені здається, що це не так важливо. Тут, наприклад, ту саму «Гру престолів» знімали в Дубровнику, так?
Так.
І ніхто не говорив, що це Дубровник, бо це ж була гавань, так? Це було «Сім королівств», чи як там називається ця земля Мартіна в серіалі. Але тим не менше, всі дізналися, що це в Хорватії. Всі поїхали, фанати, в Хорватію, але ніхто ж не говорив, що це Хорватія, так? І от уявімо собі ситуацію. Приїхали після зйомок фільму фанати, туристи. Тобто це такий, як віддалене повернення грошей. Ну, для нас.
Це комплекс. От, угу. Наприклад, в Дубровнику, в тому самому, як ви згадали, в 2013 році туристів приїхало за 2014 рік 8 мільйонів.
Uh-huh.
А вже в 15-му, через два роки після зйомок, 184 мільйони туристів.
О, Господи Боже, Дубровник не зламався там часом?
Тобто це те, як працює система кешрібейтів. І, наприклад, зараз ви можете на нашому прикладі бачити, як в Україну приїжджають туристи зі всього світу, навіть з Японії люди їдуть подивитися Чорнобиль, uh-huh. так, місця зйомок. І я сам в Києві бачу Чорнобиль, вивіски туристичні.
Тури, місця, та, тури в Чорнобиль.
Це але тільки один серіал.
Ми з Чорнобилем до такої ситуації не були готові, чесно кажучи.
Не були готові.
Ну, мені здається, що ми не дуже розуміли, що там в Голлівуді знімають там про Чорнобиль кіно.
Ніхто не очікував.
Ну, так.
Тут цікаво, що готові були або виявилися готовими саме комерційні компанії.
Да.
Ось профільне підприємство, найголовніше, яке возить туди туристів. У якого
Чорнобиль-тур?
Чорнобиль-тур, угу. Наймасовіший потік. Вони навіть запустили зараз окремий тур, саме пов'язаний зі зйомками серіалу HBO. І вони показують, власне, місця, які демонструвалися, об'єкти, які
так.
є. Так.
А це насамперед система кешербейтів, це не тільки приток туристів і популяризація України, це насамперед передача досвіду, зарубіжного досвіду нашому персоналу, який залучений в зйомках. Ми в цьому законі зробили можливість, понизили порог, мінімальну точку входу, яку потрібно витратити, наприклад, для зйомок фільму, там близько 300 тисяч доларів. І можна обійти культурний код, це наняти 50% українського персоналу. Бо, наприклад, в Литві вже не вистачає персоналу, який може uh-huh. знімати, там настільки популярна країна для зйомок. Ось, ми можемо казати, що у нас освіта, кіноосвіта не такої якості, як в Європі та в Америці.
Поки що.
Поки що, так. От, і ми насамперед очікуємо, що зарубіжні кіновиробники зможуть навчати наших фахівців.
Ну, я от, до речі, про освіту мені є що сказати. У мене просто сестра моя двоюрідна, вона художниця-постановниця в кіно. Вона угу. закінчувала академію художню, навчалася, ну, там, на Львівській площі, яка вона так і називається, здається, художня академія, так?
Ну, вона таку освіту, таку спеціальність не отримала, да?
Ні, вона була художниця-постановниця кіно. Там угу. є така спеціалізація в художній угу. академії. І вона мені розказує, як працює там з різноманітними сивочолими метрами, які от здавалося б, вони щось знімають, так, угу. а в прокат ці фільми не йдуть. І куди вони йдуть, не ясно. І вони там отримували замовлення від держави, отримували гроші. І ну, вона розповідає, як там вони платять своїм командам, яких набирають там молодим постановникам, художникам по костюмам і таке інше. Ну, і це люди, які...
Це в нас, да, в Україні?
Да, mm-hmm. люди, які отримують насправді копійки, в той час, як mm-hmm. сивочолі метри потихеньку збирають гроші від держави за один, за другий, третій фільм, mm-hmm. купують собі квартири там своїм дітям, онукам, племінникам і
ну,
таке інше.
Не зовсім може
а
так.
Фільми, як, а фільми нікуди
да,
не виходять.
Кажете, зараз повернуся до цього питання. А щоб завершити питання про кешрібейти, як ми очікуємо приток інвестицій? Да? Українські продюсери, іноземні продюсери, наприклад, ще вчора знімали там в Польщі, в Литві, mm-hmm. в Хорватії. той мільйон доларів чи там 10 мільйонів доларів вони не привезли б сюди. Так? І якщо, якщо вони привезуть мільйон доларів і вони будуть витрачені в Україні, їм повернуть там 250 тисяч, та, 750 залишиться в Україні. Це вони зможуть наняти український персонал, українську техніку, українські локації задіяти, там, готелі,
заплатити, знову ж таки, за ці локації,
харчування.
Готелі,
так.
Харчування.
Це нові робочі місця, це виграють всі, не тільки кіноспільнота.
Ну, тобто, уявімо, вони привезуть цей мільйон сюди, 250 тисяч їм повернуть, 750 тисяч залишаться тут.
Так.
Ну, і, тобто, ну, в профіті ми отримуємо 750 тисяч доларів, але знову ж таки, це не в бюджет, це в комерційну сферу.
Ну так, ну воно ж там як...
взаємопов'язано. З цих грошей заплатять податки, ну я сподіваюся, ті, хто працюють в готелях, ресторанах. І знову ж таки, люди, які працюють в кіносфері в Україні, зможуть отримувати ці замовлення.
Так, ну 50% персоналу буде українців задіяні в зйомках.
Ті самі художники, оператори, сценаристи, я не знаю, я не впевнена щодо сценаристів.
Ну, можуть залучати сценаристів, щоб набрати кількість балів. Для
це для того,
5%
щоб
додаткових.
Оці от українізовані елементи сценарію, так?
Так, що ми казали, що 5%, щоб до 30. А до вашого питання, повертаючись на рахунок, чому фільми не виходять в прокат,
ну,
а це залежить насамперед від продюсера, та, від того, є совість в українського продюсера чи нема. Бо ми взагалі зараз робимо реформу і плануємо ввести такий показник KPI, так, щоб можна було оцінювати продюсера, скільки він взяв грошей в держави, скільки він випустив прокат фільмів, щоб не було того, що ви кажете. І насамперед треба аналізувати ринок і знімати те, що потрібно українському глядачу, бо він голосує своїми коштами тоді, коли покупає білет в кіно.
Ну, ви сам продюсер. Ви знаєте, як це працює. До того, як стали депутатом Верховної Ради,
взагалі,
ви були продюсером. Так,
можу поділитися цим досвідом. Ми не брали гроші в держави. Ми з партнером Сергієм Лавренюком і Михайлом Хомою, Дзідзю, знімали за власні кошти. І
Дзідзю Контрабас.
Дзідзю Контрабас, так. І довели, що українське кіно може бути прибутковим. Тобто ми зібрали більше гроші, чим витратили, і взагалі війшли в історію українського кіно як перший український фільм, який окупив себе в прокаті і заробив. Так.
А чому ви вирішили не звертатися по державну допомогу?
Декілька фактів. Тому що, щоб отримати державні кошти, це довгий процес, це участь у пітчингах, а на той... І нам треба було все швидко робити, бо ми зробили аналіз. Дізю дуже був популярний, він дуже горів цим, хотів швидко знімати. І ну, розраховували на власні сили.
От цікаво, як ви, як кіновиробник, так само сприймете критику норми закону про кеш-ребейти, яку висуває, зокрема, Микола Княжицький, депутат від Європейської солідарності. Я процитую. Він, наприклад, знайшов суперечність із чинною конституцією. Норма суперечить двом статтям Конституції, що забороняє ставити громадян у залежність від місця проживання і забороняє погіршувати існуючі умови для громадян і суб'єктів підприємництва. Йдеться про те, що саме українські кіновиробники не зможуть претендувати на цю норму про кешрібейти, про часткове повернення витрат.
Ну, це не зовсім так. Український виробник і так має державну підтримку. У нас в Україні дуже велика пряма підтримка українського виробника. Близько 1 мільярда гривень виділяється прямої підтримки. Ти можеш взяти в держави кошти і знімати, не повертати державі, знімати за ці кошти фільм. І там, якщо ти окупиш цей фільм в прокаті, тоді лише повертаєш. І як ви собі уявляєте, ти взяв гроші в держави, витратив їх і ще отримав назад кеш-ребейт.
Це ні, а може бути же ситуація, як ви, наприклад, ви не зверталися по державну допомогу, або може там фільм, який за конкурсам державним може не отримати ці гроші, так би він міг претендувати на кешрібейти.
Так, я з вами згоден. Ми розглядаємо це питання, але зараз це не на часі, тому що в нас бюджет не резиновий. Ми хочемо вже нарешті запустити цей процес, бо тільки розмовляємо останні роки за кешрібейти, а вони так і не працюють. Коли казали, давайте вводити кешрібейти, там 16,6%, це не той відсоток, який буде конкурувати. Сюди іноземці не приїдуть. І ми створимо тільки для українського виробника ці кешрібейти. Це можна повернутися через рік, через два, коли все запрацює. Ми можемо подивитися, зробити цей аналіз, скільки залучено додаткових інвестицій, там, як виріс бюджет України, да, після введення цього закону. Ніхто нікого не ущемляє, і можна іноземний виробник, коли приїжджає знімати в Україну, він буде залучати українські кінокомпанії, бо він тільки через них зможе повернути ці кошти.
Я так розумію, що ви робили якусь оцінку того, як може вирости ринок після кешрібейтів, ну, після того, як вони запрацюють, в принципі.
Так, робили, і ці цифри були наведені. Я зараз не зовсім пам'ятаю, але близько 20 мільйонів доларів може в перші місяці
бути залучені. В перший рік.
Так.
От наступний, 2020, так? У нас тут є коротка точка зору профільного міністерства, так? От представник профільного комітету Верховної Ради з питань гуманітарної інформаційної політики. У нас є невелика записана точка зору Анатолія Максимчука, заступника міністра культури, молоді та спорту, який говорить про цей закон про кешрібейти, зокрема про те, що в міністерство вже почали звертатися кінокомпанії. Давайте послухаємо.
У мене було декілька зустрічей з представниками саме іноземних продюсерських компаній, які через своїх українських партнерів цікавляться нашою системою. Тобто також була одна розмова з представниками американських компаній, які також дивляться на Україну, як, скажімо так, потенційного в виробництві контенту, оскільки насправді в Україні дуже гарні умови, як там локації, мовити, крім того, в принципі, достатньо кваліфіковані люди, принаймні про це вони казали на зустрічах, тобто вони мали технічним персоналом і, в принципі, сказали, що вони задоволені якістю і готові працювати. От також цікавились грузинські партнери. Насправді вони казали, що так, в принципі, Грузія вже ввела рібейти, але оскільки вона не зможе технічно, фізично, скажімо так, реалізувати потенційні проекти, які можуть до них зайти, вони пропонували партнерство на дві країни робити співпрацю. Тому, в принципі, можна сказати, зацікавленість є.
Анатолій Максимчук, заступник міністра культури, молоді та спорту України, говорив про кешрібейти. Я нагадаю, що з нами у студії депутат Верховної Ради від партії «Слуга народу», голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко. Ми говоримо про те, як зміниться кіновиробництво під впливом закону про кешрібейти. Ну і в цілому про кіносферу говоримо. От пан Анатолій згадав, що вже цікавляться грузини і американці. І згадав також, мені здається, це дуже важливий момент, що в Грузії такий закон теж є про кешрібейти, але виробництво запустити поки що не вдалося. Чому?
Виробництво запустити...
Ну, як він сказав, що закон є, але реалізувати не вдалося. Ну, тобто, проекти не заходять.
В Грузію?
Так.
В Грузії давно працює система кешрібейти.
Ну, тобто, чому тоді грузини нам пропонують спільне виробництво, якщо у них у самих є кешрібейти?
Ну, взагалі, коли ти кооперуєшся з іншими країнами, поділити ризики так само можна. І, наприклад, зараз Україна, ми будемо ратифікувати закон, ратифікувати постанову про Єврімаш. Україна стане членом Єврімаш. Це дасть можливість отримати додаткові кошти. І зараз, якщо ти не член Єврімаш, то ти не маєш можливості претендувати там на підтримку. Так? А європейські... Тобто ми поступово становимося, виростаємо в очах європейські кіноспільноти, світової кіноспільноти виростаємо в очах, і вони вже нас розцінюють як серйозних партнерів. І насамперед я хочу сказати, що зараз в кіноіндустрії дуже, дуже велика можливість зростати, тому що, наприклад, в нашому комітеті тільки в цьому році було створено цілий підкомітет кінематографії та реклами, профільний підкомітет. І не було продюсерів, да, в Верховній Раді. Я зараз можу на базі свого досвіду, да, знати, знаючи проблеми, потреби української кіноіндустрії, допомагати тому, щоб вирішувати це питання дуже швидко. Ми створюємо з Міністерством культури та з Офісом реформ робочі групи постійні, які діють. Ці робочі групи з маркетингу, з дистрибуції, з освіти, з продюсування кіно. Вся індустрія з нами постійно на зв'язку. Ми постійно спілкуємось. Зараз опрацюємо питання, проблемні питання, які на протязі там 2 місяців назбирали. І будемо або робити нові законопроекти, або це Кабмін буде своїми постановами вирішувати ці проблемні питання.
А ви задоволені в цілому роботою галузі, якістю спеціалістів в Україні?
Якість в Україні дуже класні спеціалісти, що стосується там сервісу. Бо в Україні давно вже знімають рекламу.
Кліпи знімають,
рекламу знімають, так. Але трошки ще хромає продюсування, режисура. І знову це залежить від освіти. Да? Треба робити реформу в освіті, бо українські вузи випускають фахівців, да, які просто ходять в нікуди. Не отримують ту якість і не можуть працевлаштуватися. Але знову ж таки, цей закон про кешрібейти дасть змогу реформувати цю галузь.
Ну, але він на освіту не вплине.
Вплине, тому що буде передаватися в першу чергу досвід. І також студенти можуть бути задіяні на виробництві і не тільки теорію отримати, а й практику.
Ну от, знову ж таки, з мого власного досвіду, оскільки у мене сестра двоюрідна в кінобізнесі працює, я от спілкувалася з студенткою, яка вчиться на гримера, так?
Так.
Я не знаю, як це правильно сказати, це художник по гриму. Художник по гриму,
гример,
так. І дівчина, от їй там 20 років буде, так, і весь досвід, який вона може отримати, її там залучають до зйомок якихось серіалів, які там ми позиціонуємо і сприймаємо їх як те, що там для російського ринку робилось колись. Це не дуже високої якості серіали. Ну, і там не дуже високої якості можна отримати досвід і робота з гримом і з костюмами. Ну, вона така собі, скажімо. Як зміниться ситуація, коли сюди будуть заходити не тільки на російський ринок орієнтовані компанії?
Ви можете уявити собі, да, якщо та ж сама «Гра престолів» буде зніматися десь там в Одесі, чи там «Форсаж», яка якість взагалі приїде до України і якому досвіду зможе набратися, наприклад, ваша подруга, да, яка працює гримером зараз на серіалах?
Ну, але ж це не гарантовано, що там 100% українські спеціалісти будуть отримувати роботу.
50% будуть отримувати, я ж вже казав.
Ну так, 50%. Ну, але...
а решта 50 буде навчати ці 50.
Але от мені цікаво ще про кешрібейти. Чи є запобіжники для того, щоб, наприклад, українські кіновиробники почали обходити закон? Розглянемо ситуацію. Було розслідування перед обранням президента Володимира Зеленського про те, що у нього є частка в компанії, яка є російською. І там Зеленський потім сказав, що він виходить з цієї компанії тощо. Наприклад, тобто може бути іноземна компанія, формально іноземна, пов'язана з українськими кіновиробниками, з тим самим 95-м кварталом, припустимо, або з іншими, які просто через іншу юридичну особу заходять в Україні і претендують на ці кешрібейти. Тобто, з одного боку, одна юрособа, можливо, отримує державне фінансування, інша через цю реєстрацію іноземну отримує кешрібейти. Чи можна цьому запобігти?
Там прямо заборонено щодо стосовно держави-агресора, і прямо заборонено, що кінцевим бенефіціаром не має бути українець.
Просто
заборону не можна обійти?
Не можна.
Ну, от ніяк неможливо. Ну, я просто намагаюся собі уявити, мені здається, що хитро обходити законодавство,
ну, якщо
це, що в Україні
хтось
дуже
обійде,
добре
то буде відповідати за законом, вже це вже кримінальна відповідальність буде нести.
Мені здається, ще один важливий момент – це виплати за кешрібейтами, які буде робити так. Україна. Так, дуже часто таке трапляється, що законодавчі ініціативи, які ми приймаємо там, на от стадії вже впровадження і фактичних там виплат з бюджету, у нас бувають ситуації, коли потім жаліються, що там гроші не приходять, там гроші бюрократія може там невчасно гроші приходити за субсидії, там можуть невчасно приходити освітні субвенції, там медичні субвенції, і потім ці, коли ці гроші не приходять вчасно, ну навіть якщо це в державному секторі відбувається, там одна там комунальному підприємству невчасно прийшли гроші, це одне. А коли невчасно будуть приходити гроші бізнес-партнерам від держави, то це вже зовсім інша історія. Мені здається, вона негативно вплине, в принципі, на імідж.
Це дуже великий ризик. Я повністю з вами згоден. Але ми будемо постійно тримати на контролі ситуацію. І зараз в бюджеті вже передбачено, якщо я не помиляюся, 200 мільйонів гривень на повернення кешрібейтів. Uh-huh. Тобто гроші ці будуть. Так, буде створена комісія, яка буде перед тим, як іноземний продюсер буде знімати, він через українського продюсера звертається до цієї комісії. Uh-huh. Вона оцінює, чи має можливість, да, це, всі умови там, да, зберігаються, і отримує дозвіл. Потім знімає і через українського продюсера отримує кешебети. Тобто ми будемо, це як пілотний рік буде, і якщо десь якісь труднощі будуть виникати, ми спільно з Офісом Президента, з Кабінетом Міністрів, Офісом реформи будемо на це впливати і будемо щось змінювати.
А тут вам цікаво. Вистачить 200 мільйонів, от мені цікаво.
Ну, по тим підрахункам так, вистачить.
Тут важливо уточнити, що фактично держава гроші сплачує потім, коли вже фільм вийшов, але спочатку вона дає дозвіл, тобто вона дає гарантію на те, що ці гроші будуть сплачені. Інша новація, пов'язана з державною підтримкою кінематографу, була в тому, що дозволено створювати органам місцевого самоврядування кінокомісії.
Так.
Кінокомісії, які зможуть, якщо просто сказати, теж підтримувати кіновиробництво, замовляти. На вашу думку, наскільки ефективною ця буде норма і чи достатньо, чи є саме на регіональному рівні бюджети, які б дозволили знімати кіно?
Це насамперед залежить від місцевого органу самоврядування. Кінокомісія – це взагалі дуже така крута установа, в Європі це працює вже давно. Наприклад, ми хочемо приїхати там до Риму знімати кіно. Ми приїжджаємо, звертаємося до кінокомісії, до представників кінокомісії. Ми знаємо, там знаходимо, де вони знаходяться. І вони нам предоставляють список продюсерів, які можуть бути зацікавлені в зйомках. Та от вони можуть нам надати рентал, якщо це коротка зйомка, та, там вони самі на себе можуть це взяти, поєднувати продюсерів та представників рентелів, отримувати дозвіл, займатися розселенням. Тобто кінокомісія – це той орган, який так само буде займатися популяризацією регіону, де будуть проходити зйомки. І тут потрібно, щоб був діалог між місцевою владою та представниками кінокомісії. Ми зараз їх поєднуємо, розповідаємо, що це дасть для місцевих, що це дасть взагалі для регіону. Так, і зараз вони будуть створюватися по всій країні.
А на вашу думку, де саме в Україні на місцевому рівні в першу чергу потрібно створити кінокомісії, які місця є в Україні, які найбільше можуть зацікавити кіновиробників, як українських, так і іноземних?
Вони створені, ці деякі кінокомісії вже створені, наприклад, Ужгородська кінокомісія дуже давно працює, зараз вони спілкуються з губернатором плотно і постійно в діалозі. В Києві, вже взагалі в Києві потрібно, щоб були кінокомісії, і не тільки ми зараз збиралися в робочій групі якраз по кінокомісіям, взагалі потрібна одна національна якась кінокомісія, яка буде вирішувати там питання масштабні, наприклад, зйомки військового фільму, да, новину військову тематику, і потрібна там якась важка техніка, да, і це вже питання національного масштабу, з міністерством потрібно працювати і вирішити це питання. Якщо регіональна комісія не спроможна це питання вирішити, то повинна головна комісія, кінокомісія цим займатися.
А коли ви очікуєте перші проекти, які сюди прийдуть за кешрібейтом?
Ну вже я знаю, що багато продюсерів вже в стадії перемовин знаходяться по залученню цих проєктів, але всі очікують, коли буде створена комісія, коли вже будуть повністю всі правила доведені.
Ми просто...
я думаю, що до кінця року вже... Зараз, здається, 4 грудня буде працювати стенд в Лондоні, де якраз ми будемо всі популяризувати...
Український стенд.
Український стенд, так, де іноземні виробники зможуть побачити українські локації, українські умови. Там вже ось все запрацює.
Це Держкіно має туди цей стенд оформити, відповідально бути за нього чи ні?
А мені здається, що це кіноіндустрія.
Сама кіноіндустрія організовується. Ну, це взагалі питання, наскільки в Україні кіноіндустрія за ці останні роки стала консолідованою, організованою. Ну, як ви оцінюєте, чи розуміють люди всередині виробництва, що від того, наскільки там вони мотивують державу представити їхні інтереси в законодавстві, ну, настільки вони і отримують не просто з державного бюджету прямих грошей там, через пітчинг, а в цілому грошей зі світу в бізнес?
У нас дуже дружня кіноспільнота, кіноіндустрія. І я вже казав, що ми знаходимося постійно в діалозі, всі зацікавлені, щоб все працювало в нас. Да, може комусь не подобається, там, що хтось зараз не зможе отримати кешрібейти, да, що готовий знімати за власні кошти. Але більшість розуміє, що ми робимо щось дуже важливе і треба. Взагалі реформа це дуже складно, так? Треба спробувати і подивитися на результати через рік.
Ми говорили з вами, нагадаю, в студії у нас Павло Сушко, депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» та один з авторів закону про кешрібейти, часткову компенсацію іноземним кіновиробникам. Але зараз ми від цього загальноукраїнського рівня відволічимося. Ми вже трохи говорили про місцеве кіновиробництво. І зараз, як окрема вставка до нашої розмови, буде про кінодемонстрацію, можна так сказати, саме у Києві. Розмова про київські комунальні кінотеатри. Ми записали невелике інтерв'ю з головою постійної комісії Київради з питань комунальної власності Леонідом Антоненком про те, чому комунальні кінотеатри в Києві закриваються, і почали розмову з кінотеатра «Київ».
Що говорять?
Економічно недоцільно рухатися за тим сценарієм, який був первісно озвучений, що нібито там в цьому кінотеатрі будуть створені додаткові 3 або 4 зали, завдяки чому можна буде зберегти частково, бодай, фестивальний репертуар в маленьких залах, а блокбастери демонструвати в великих залах. Напевно, така була бізнес-модель. Вона частково зреалізована у кінотеатрі «Жовтий». Там 2 великі зали демонструють голівудські блокбастери, а 3 маленькі зали, які для блокбастерів не підходять, ну, вони вже демонструють те кіно, яке завжди там має попит і неможливо отримати квитки через те, що тратити 30 місяців. Ми колись виступали проти такої політики. Ми вимагали, щоб великі зали були залишені для фестивального кіно, принаймні 50% у прайм-тайм, щоб під нього виділялися. Але керівництво міста, ви, напевно, знаєте цю історію, вона відхилила пропозицію комісії з питань культури і не вимагала від переможця цього аукціону підтримувати репертуар у будь-якому вигляді. Тим не менше, переможець розуміє, що лише з двома залами він не зможе відбивати цю оренду з 2,5 мільйона і в тому числі НДС. ПДВ намагається якось цей капесити кінотеатру, спроможність там більше грошей заробляти і підвищити. Але це значні інвестиції. І це було зрозуміло у перший день цього конкурсу. Сьогодні вони прийшли до комісії з питань власності і просять, ми можемо далі інвестувати за умови, що ви нам дозволите суму цих інвестицій спрямовувати в зарахування орендної плати. Ми взагалі-то не проти, напевно, цього, але тоді треба скасовувати той конкурс, оголошувати новий і усіх повідомляти про те, що конкурс оголошується на таких засадах. Збільшуєте комерційний потенціал, а інвестиції, які в це вкладаються, зараховуються в рахунок орендної плати. Тоді, напевно, ми, можливо, отримали би іншого переможця, іншу суму. Тим не менше, конкурс був інший. Конкурс був такий, що ви сплачуєте 2,5 мільйони, раз ви їх запропонували, готовність таку показали, платити такі гроші. А паралельно ви робите свої інвестиції. А такі були умови конкурсу. Сьогодні вони бачать, що на таких умовах вони працювати не можуть. Тому я розумію так, що вони призупинили платежі через те, що подальша сплата такої великої орендної плати не мала жодного комерційного сенсу. І вони зараз шукають якісь юридичні чи інші шляхи, як продовжити роботу в кінотеатрі, але вже не на тих умовах, на яких вони виграли конкурс, а вже на певних інших умовах. Ось що відбувається.
За такої ситуації...
Інші умови ми їм не даємо. Особисто я, голова комісії, я не можу таке підтримати. Тому ми маємо певний такий дедлок, який, як він буде вирішуватися далі, мені складно сказати. Я думаю, що вони будуть якісь складні юридичні конструкції вибудовувати, в основі яких буде стояти уявлення про те, що нібито кінотеатр «Київ» є аварійною будівлею, яка пошкоджена і через те не може використовуватися орендарем. Є така стаття в цивільному кодексі, що якщо майно пошкоджене, то сплата орендної плати не відбувається.
І таким чином вони будуть просто домагатися не сплати чи скасування цього результату конкурсу?
Ну, вони, напевно, прийдуть в суд і будуть вимагати суд визнати про те, що це пошкоджене майно, яке неможливо використовувати за призначенням. І суд їм скаже, дійсно, пошкоджене, неможливо. Таким рішенням суду вони зможуть призупинити нарахування орендної плати, а потім вже думати, що робити з цим. Це може тягнутися дуже довго. Якщо ти не мусиш сплачувати орендну плату, там якісь ці бари будуть трошки працювати, відбувати якісь витрати на суди, на хабарі, то це може ще тягнутися роками.
А наразі яка сума довга? Ось остання інформація була про 6 мільйонів, сума боргу.
Це також інформація, таку, яку я отримав станом на певну дату у минулому. Треба її ще оновлювати, але ви ж бачили лист, який я отримав від департаменту, вони пролюднені, можете подивитися в мене у Фейсбуці. Там я зрозумів, що сплачений авансовий платіж або депозит за 2 місяці, 5 мільйонів, і сплачено за перший місяць, то червень, і частково за липень. А за наступні місяці, я зараз вже не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що лише за перший і частково за другий є платежі. За третій, четвертий платежі не було.
Як ви можете загалом окреслити ситуацію з комунальними кінотеатрами, яких в Києві все ж таки є чимало? Одні досі працюють, інші, як ми бачили з кінопанорамою, з кінотеатром «Україна», закрились?
Працюють ті два кінотеатри, працювали, які перебували в оренді. Це «Жовтень» і «Київ». А далі чомусь мер вирішив, що треба заробляти там декілька порядків більше, ніж заробляли раніше на цій оренді. І він вистав кінотеатр на аукціон. Невідомо, чи така сама доля спіткає кінотеатр «Жовтень». Там ситуація навіть гірша. там кінотеатр був відреставрований за 2 мільйони доларів, які були сплачені бюджету. Якщо кінотеатр Київ реставрувався зусиллями колишнього орендаря, і вони там забезпечували його новим проекційним обладнанням, ліфтом і таке інше. Тут всі ці інвестиції були за рахунок бюджету. Ось, але кінотеатр ніколи не виставлявся на конкурс. Там без конкурсу передали конкретному орендарю. Якщо мер буде послідовним і тут також конкурс оголосить, то що буде з жовтнем, ми також не знаємо.
Що говорять?
Повертаємося у студію програми «Реформатори». Ми тільки що послухали, як оцінюють в Києві ситуацію з комунальними кінотеатрами, але по країні не тільки комунальні кінотеатри, є й комерційні мережі, в цілому мережі кінотеатрів, їхня робота – це те, що дуже сильно впливає на кіноіндустрію. Запитаємо про це у нашого гостя Павла Сушка, депутата Верховної Ради від фракції «Слуга народу» і голови під комітету у сфері кінематографу та реклами Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної інформаційної політики. Пане Павле, ви як продюсер, що можете сказати про мережу кінотеатрів в країні?
Дуже приємно, що кількість кінотеатрів зростає в Україні.
Комерційних.
Комерційних кінотеатрів. Але недостатньо кінотеатрів зараз. І це взагалі дуже взаємопов'язано. Є ємкість ринку, там залежить від кількості кінотеатрів. Чим більше буде кінотеатрів, тим більше буде зростати кіноіндустрія, тим більше буде глядачів входити в кіно. І саме, якщо в місцях-мільйонниках, там в великих місцях кінотеатри, сітка розвинута, то в маленьких містах, районних центрах там взагалі їх немає. А які є кінотеатри, да, це однозальники, які, ну, це невигідно, бо, наприклад, ти йдеш на якийсь там фільм, який йде, приходиш в кінотеатр і бачиш, що наступний сеанс там буде через 5 годин. Да, ти не будеш чекати, вже людина розвертається і йде. А якщо буде багатозальник, то кожні там 30 хвилин йде той фільм, на який ти можеш, ну, хотів попасти.
Так, але як це зробити, наприклад, у невеликому райцентрі?
Ну, зараз це також одна з форм підтримки державної. Зараз будуть працювати пересувні цифрові комплекси для демонстрації. Також зараз представники кінотеатрів мають змогу, мають бути звільнені від оплати НДС за ввезення обладнання. Це любова пільга така в них є. І також підтримка, одна з форм підтримки – здається мені, можуть повертати відсотки сплачені за кредити на переобладнання кінотеатрів.
І тут інша є така проблема – пошук балансу, бо комерційні кінотеатри, вони орієнтуються, звісно, на ринок, на те, що хоче дивитися масовий глядач, так. А є там окрема аудиторія, яка хоче дивитися фестивальне кіно, так. Артхаусне, так. Кіно, як це в Києві було з кінотеатром «Київ» так само, і яке дуже болюче сприймає закриття подібних майданчиків. Якось такі майданчики можна підтримувати, не розраховані на масовий прибуток.
Ну, бачите, тут якраз є конфлікт інтересів, да, місцевої влади та кіноіндустрії. Мені здається, тут на це питання в першу чергу треба вирішувати.
Саме в цьому.
Є ще така ситуація. Ми насправді, от, оскільки говоримо про кіновиробництво і про реформу цієї галузі, яку в першу чергу там форсить Верховна Рада, так, ви ініціатори законів, законопроєктів, ми не могли не оминути ситуацію з Одеською кіностудією. Не так давно народні депутати погодили її приватизацію, роздержавлення. Так? У нас є матеріал про цю кіностудію, і є точка зору заступника міністра культури.
А щоб завершити питання, може, да. Ще дещо скажу. Взагалі, і комерційні кінотеатри постійно знаходяться в залежності від власників торгових центрів, бо ті постійно збільшують орендну плату. Не так вигідно утримувати кінотеатр, і тому
дорожче,
треба, да, не тільки
це.
З місцевою владою, з власниками торгових мереж теж потрібно працювати, може якісь вводити норми, щоб заохочувати ту чи іншу сторону. От, ну, тут це цілий комплекс проблем, які ми зараз вивчаємо і будемо допомагати вирішити.
Що ж, я знаю, що ви не готові коментувати ситуацію з Одеською кіностудією.
Ні, можу прокоментувати взагалі, що було передбачено законом.
Ну, давайте ми послухаємо спочатку матеріал, який підготували наші, наша кореспондентка з Одеси про кіностудію.
Ну, будемо і, так само думку першого заступника міністра і потім
можете пояснити,
думку,
що передбачає законопроект.
Репортаж.
Цього року Одеській кіностудії виповнюється 100 років. Тут знімали «Місце зустрічі змінити не можна», «Д'Артаньян і три мушкетери», «Пригоди електроніка» та інші відомі стрічки. Кінорежисер-постановник та заслужений діяч мистецтв України Леонід Павловський із кіностудії звільнився 3 роки тому. Але на знак протесту 15 жовтня він оголосив голодування. Але зараз призупинив. Подзвонили депутати Верховної Ради та сказали, що з питання приватизації Одеської кіностудії збереться комісія.
Я її приостановив, тому що народні депутати Верховної Ради, я можу чи фамілії назвати, Кузьмін, ну не важно фамілії. З нами зв'язались і сказали, що вони будуть збирати от таку комісію, але для того, щоб збирати таку комісію, це потрібно кілька тижнів. Кілька тижнів вони просили не голодати.
За словами Павловського, до 2005 року Одеська кіностудія випускала близько 2 повнометражних повноцінних фільмів. До 2014-го випускалися спільні серіали із Росією. Зараз на студії майже нічого не знімають. За описом режисера, Одеська кіностудія стала технічною базою.
Вона давно є технічною базою. Все, що розказує Одеська кіностудія про те, що она каждый год там делает несколько фильмов, а никаких фильмов не делает. Она просто оказывает услуги за счет своей какой-то уже довольно устаревшей базы, оказывает услуги чужим картинам и приписывает их себе.
Ольга Сивакова – голова гільдії кінематографістів Одеси та юрист. Каже, історія почалася ще у 2005 році, коли провели часткову приватизацію. Відтоді зі студії звільнили до 300 співробітників. До приватних рук перейшла частина майнового комплексу.
На сьогоднішній день теж відкрито кілька уголовних справ, що це все було неправомірно. І, в принципі, у нас є підтверджені документи того, що ізначально вот эта вся приватизація, так називаємо, вона з учетом завладіння земельним участком, на котором розположена Одеська кіностудія, а не для того, щоб знімати фільми.
У гільдії впевнені, що народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, який володіє 49% акцій Одеської кіностудії, лобіював цей закон і хоче заволодіти її землею.
Звісно, цей закон моніторив сам Ткаченко, який є головним інвестором. Он действовал в своих интересах, выдвинул этот законопроект, являясь главой комитета по духовности и культуре. То есть, по сути, здесь идет конфликт интересов, он лоббировал свои собственнические интересы. И его вся продолжительная работа с момента 2005 года доказывает, что не есть его, скажем так, целью снятия кино, а именно завладение земельным участком.
Ольга каже, у 2017 році Рахункова палата проводила аудит кіностудії. Він показав, що земля студії вже розділена на 3 ділянки загальною площею близько 7 гектарів. Договори оренди по ним протягом 9 років не укладалися, що порушує закон України про оренду землі. Під час недавньої сесії міськради Одеси депутати звернулися до Верховної Ради із проханням не допустити перепрофілювання кіностудії. Одна із ініціаторок звернення – депутатка Світлана Осауленко. Розповідає, що враховуючи те, що закон вже прийнятий, єдиний вихід – просити обмежити його.
Ми з колегами вирішили звернутися до народним депутатам, щоб внести ограничення і правки в закон, які ставлять ограничителі для перепрофілювання кіностудії. Мы указали четко, что киностудия ни в коем случае не должна быть перепрофилирована. Сакцентировали внимание, что земля городская, изменение какого-либо профиля мы не допустим.
Ще один пункт у зверненні – зобов'язати у випадку покупки одним власником 50% плюс однієї акції і більше надати територіальній громаді і Кабміну проєкт розвитку кіностудії. Громадське радіо звернулося за коментарем до менеджменту Одеської кіностудії. Там повідомили, що директор Андрій Осіпов у відрядженні і дасть коментар по приїзду. Вікторія Савицька, Валентина Троян, Одеса, Громадське радіо.
Програма «Реформатори» на Громадському радіо. Павло Сушко в студії, це народний депутат від фракції «Слуга народу» і співавтор закону про кешрібейти. Ми не встигаємо дати думку першого заступника міністра культури Анатолія Максимчука, тільки скажемо, що, якщо коротко зовсім, він сказав, що питання не в самій приватизації, а на яких умовах, тобто, як буде гарантовано збереження і профілю, і взагалі кіновиробництва. І, пане Павле, ви також, можливо, прокоментуєте, що робити, що можна зробити з Одеською кіностудією.
Так, фактично встановлена законом норма заборони щодо приватизації втратила зміст ще у 2017 році. І Радою, Верховною Радою минулого скликання було проголосовано в першому читанні законопроект про приватизацію. І я так розумію, що під впливом і громадськості, і також втрутилися депутати, вивчилися питання і поставили багато запобіжників, так, щоб от якраз кіностудія займалася саме цим, займалася кінозйомками. І ми вписали нові умови щодо приватизації всіх державних кіностудій. Їх дія розповсюджується і на Одеську кіностудію, оскільки там є пакет акцій власності держави. Нова норма забороняє перепрофілювання кіностудії, зміну меж та цільового призначення земельних ділянок, які були у власності або у користуванні такої кіностудії на момент приватизації. І протягом 20 не може змінювати призначення протягом 20 років.
Що ж, дякуємо вам. Я нагадаю, що з нами у ефірі про кіновиробництво в Україні говорив Павло Сушко, депутат Верховної Ради від партії «Слуга народу», голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами. І це проєкт «Реформатори». Ведуть його для вас я, Анастасія Багаліка, мій колега Григорій Пирлик, Валентина Троян, керівниця регіонального відділу. Допомагала нам за звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
Наступний випуск за тиждень. Слухайте, думайте.
Реформатори на Громадському радіо.